Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš današnji gost je čembalista Milan Popović, koji je i koordinator prvog evropskog dana stare muzike koja se održava u Beogradu. Do 16.55 sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. I na početku emisije Susretanja malo stare muzike, i to barokne, poslušat ćemo uvertiru u D-duru Georga Filipa Telemana.
Thank you.
16 časova je i 10 minuta. Gost emisije Susretanje je čembalista Milan Popović. Milane, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Danas je jedan jako zanimljiv i važan dan, barem što se tiče beogradske publike. Obeležava se prvi evropski dan stare muzike.
Tako je. Evo, po prvi put ove u našoj zemlji, a zapravo po prvi put u Evropi takođe, organizuje se Sveevropski dan stare muzike u organizaciji Evropske asocijacije za staru muziku, skraćeno REMA.
Kako je fakultet muzičke umetnosti na kome se i dešava ovo obeležavanje proslave? Kako je uspeo da omogući organizaciju takvog nečega na svom prostoru? Da li se to aplicira možda za organizovanje ili postoji neki drugi način?
Pa konkretno za ovaj prvi put mi smo dobili zapravo zvanični poziv od Reminih, od organizatora i zvaničnika Reme da se uključimo, pozvani smo zapravo da se uključimo u proslavu ovog sveevropskog dana, tako što ćemo organizovati znači neku prigodnu proslavu, bilo da je reč o koncertu ili o nekom predavanju ili o nekim, ne znam, probama otvorenim za javnost. Naravno, ono što je bio naš zadatak je da im pošaljemo naš plan, naš projekat, koji su oni se potom obavezali da će promovisati u svojim sredstvima informisanja. Znači, ušli smo zvanično u program ove proslave.
Da li je bilo komplikovano organizovati dešavanja na bilo kom prostoru, znači na Fakultetu muzičke umetnosti? Vi imate, da kažem tu sada titulu danas, koordinatora čitavog projekta. Da li vam je bilo komplikovano da pronađete nekoga ko bi održao možda neko predavanje, neko ko bi nešto odsvirao? Koliko je teško takve stvari raditi u Srbiji danas?
Pa ja mislim da je, kao i organizovanje, zavisi naravno koliko ljudi učestvuje u tome. Ovo je neki, da kažemo, bio mali tim, ali koji je možda uzeo na sebe zadatak da sve prosto, sve ideje koje ima nekako artikuliše, usaglasi, i pre nego što smo ušli i ja konkretno i ostali koji su mi pomagali, mislim da smo morali da zapravo neku tačnu ideju imamo pred sobom, šta je to što želimo, zapravo šta je to što ono što možemo prosto za taj prvi put da uradimo, a prosto da bude lepo koncipirano, da bude oformljeno.
Da li je bilo dovoljno vremena od kada su vam oni dali, eto, taj predlog, odnosno potvrdu da može da se obeleži dan rane
muzike? Da, bilo je dovoljno vremena. Naravno, ono što je uvek problem je što prosto mnogo stvari se mora rešavati u hodu. Mnogo stvari se mora rešavati u hodu i naravno koliko god vi imali precizan plan svega, uvek nešto u nekom trenutku ili otkaže ili ne može baš sve tako kao što ste vi zamislili, tako da da.
Ali pošto smo mi muzičari, pogotovo vi, i svirate čembalo i bavite se improvizacijama, mislim da to rešavanje problema.
Navikli smo da improvizujemo, tako je.
Šta se sve danas desilo na Fakultetu muzičke umetnosti i šta će se tek desiti?
Evo ovako, ja sada konkretno dolazim zapravo sa foruma koji je održan, koji se upravo završio pre nekih sat vremena na fakultetu. Tema foruma bila je stara muzika u Srbiji juče, danas, sutra. Gde su se okupili neki ljudi koji se bave starom muzikom kod nas, zapravo starom ili tiranom, ili možda još uže da kažemo baroknom muzikom, koji se bave, znači, tom granom muzičkog izvođaštva. Studenti, profesori, ljubitelji, zvaničnici fakulteta, i tom prilikom, znači, smo prosto opet uz neki već predviđeni koncept tog razgovora smo probali da dođemo do nekih odgovora gde se mi to sad trenutno nalazimo, ne samo u odnosu na Evropu, koja je odavno, mislim, prosto to uzela kao nešto što je opšte prihvaćeno, ali ono što je bitnije, budući da sama stara muzika kod nas ima korene zaista više decenijske, počev, moram da priznam, od instrumenta koji sam sviram, znači to je najpre negde krenulo sa čembalom, potom ansambl Renesans, koji zaista više decenijski nastupa, zatim preko otvaranja odseka na fakultetu za čembalo, za orgulje, potom u školi slavenski. Znači, i kod nas postoji ta neka scena, ali smo hteli da vidimo posle svih tih decenija dokle smo stigli, šta je to što je urađeno, da li je moglo bolje, zašto nije.
I koji su otprilike zaključci, ako su se uopšte predstavili?
Pa ja moram da priznam, meni negde je bilo to onako možda iznenađenje, možda i nije, zapravo da izvođači stare muzike nisu, možda koliko god mi imali utisak, ali nisu, ne znam, u koliko gorem položaju ili lošijem položaju nego što su izvođači kod nas generalno. Znači zapravo nešto što smo mi predstavili, zapravo što su zaključci nekih, da kažemo, što smo zaključili da su problemi, to su zapravo neki problemi koji se sreću generalno
u aspektima bilo kog žanra klasične muzike.
Tako je.
Da. A kad pogledamo ovako sve umetnike koji su se bavili starom muzikom kod nas, po kvalitetu mislim da ne odudaraju mnogo od evropskih i nekih svetskih kvaliteta. Mislim da je naša škola dobra i da naravno pruža mogućnosti da ako se ti umetnici možda ne žele da se školuju do kraja kod nas, svakako da im otvara velika vrata u Evropi gde mogu da nastave školovanje.
Ja mislim da im zaista otvara jedan lep put i mislim da zaista recimo naši izvođači koji su ovde možda ili počeli da se školuju ili nisu, ali koji, a zapravo i oni koji su počeli i koji potom odu negde u inostranstvo da nastave, zaista da kažemo ulaze tamo na velika vrata. Ja bih zapravo dodao još to da, eto, pošto poslednjih godina imao sam priliku da putujem, da obilazim festivale, da po inostranstvu, zapravo po evropskim nekim zemljama, i da ostvarim i neke kontakte sa njihovim muzičarima iz ove oblasti, ja moram da priznam da zapravo negde u tim razgovorima našim smo dolazili do zaključka da po tom nekom znanju koje mi posjedujemo i po kvalitetima izvođačkim i po informisanosti o toj nekoj autentičnoj interpretaciji, što je danas veoma popularno i traži se, zapravo nigde ne zaostajemo, znači u tim nekim znanjima od ostalih.
Konkretno velike zasluge se pripisuju barem na domenu sviranja čembala profesorki Oliveri Đurđević, naravno tu su i profesor Miloš Petrović i svakako profesorka Zorica Ćetković koja još uvek rade. Vi nastavljate tu tradiciju s obzirom da radite na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kao asistent na predmetu čembalo. Koliko, što se tiče vašeg interesovanja i muzike koju vi izvodite, koliko vam je važno što je jedna Olivera Đurđević radila na fakultetu, što ste imali prilike i sa njom da radite i sa profesorom Milošem Petrovićem i profesorom Zoricom?
Da, ja moram da priznam, ja sam, znači u vreme kada sam ja došao na fakultet kao student, profesorka Olivera Đurđević je još uvek zapravo radila, tako da moram priznati, mi smo se susreli samo par puta i to su bila možda dva ili tri kratka razgovora, ali onako za mene vrlo inspirativna. I da kažem, obećavajuće nekako, to je bio neki optimizam zapravo i neka ljubav zapravo prema muzici kao takvoj, koju sam ja primetio kod profesorke Olivere, a smatram da zapravo zaista jeste zasluga svih njih i Miloša Petrovića i Zorice Ćetković i naravno i svih ostalih, zapravo da su negde stvarno utrli put i da su promovisali tu muziku na bezbroj načina. Zapravo, ne samo zapravo muziku, instrumente, stvaralaštvo.
Na fakultetu sada studenti stare muzike, do duše priča se o otvaranju tog odseka. Ne znam da li vi imate neke informacije šta će od svega toga biti ili ne, da li da pričamo o tome ili ne, ili da ostavimo to za jedan trenutak kada budemo bili sigurni. Da li će biti odseka za ranu muziku?
Pa, ta ideja postoji i naravno postoji. Ono što je, ja mislim, najvažnije, to je da sada zaista postoji dobra volja, ali pored te dobre volje postoje i neki planovi, postoje neke ideje kako bi to trebalo da izgleda, sa čime bi trebalo za početak krenuti. Pošto, eto, do mene su isto došle neke informacije, koliko sam ja uspeo da iz svega toga zaključim, uopšte to nije lak posao.
Naravno se to treba implementirati u bolonski proces i organizovati i nastavu i na tom nivou, tako, što to je poprilično komplikovano.
Da, to je nešto što se podrazumeva od samog početka, da se mora uklopiti u takozvanu Bolonju. Kako će to ići? Znači, ja ne mogu konkretno da kažem, to će se desiti sada ili će se desiti kroz godinu dana, ali nekako iz iskustva svog, mislim da ako zaista svi koji mogu nešto da učine po tom pitanju su za to, mislim da je to već dovoljan korak.
A u stvari, početak pitanja, pa sam ja malo odlutala, je bio da na Fakultetu muzičke umetnosti na odseku za čembalo postoji jedan dobar instrument koji je skorijeg datuma, unazad 8-9 godina se koristi u nastavi. Možda sam sad pogrešila što se tiče vremenskog perioda. Do tada se nastava odvijala na modernim instrumentima. Sada nastava može da se odvije i na modernom instrumentu, a može i na kopiji koji posjeduje fakultet.
Tako je. Zapravo ta kopija o kojoj razgovaramo, koju je izgradio Kristijan Bjelanović, graditelj, to je kopija koja zapravo je već, ja mislim, nekih 13 godina već stara.
Ali je u posjedu fakulteta.
Ali naravno u posjedu je fakulteta i ona se koristi se za nastavu, naši studenti tamo vežbaju, koristi se i za neke koncerte koji se organizuju na fakultetu. Ono što bih ja takođe dodao, da, istina je da posjedujemo i jedan moderni instrument. Prosto, možda za sve one koji nisu upućeni, trebalo bi prosto spomenuti da kada govorimo o tom modernom instrumentu, mislimo na čembalo koje se razvilo tokom 20. veka, koje je možda dobilo neke mogućnosti interpretativne koje barokni instrument nije imao i koje je jako zgodno, prevashodno za izvođenje moderne muzike. Ali naravno da je taj instrument u svakom slučaju dobrodošao i da također se aktivno koristi za jedan deo, recimo, nastave. Konkretno, recimo, za general bas i improvizaciju izuzetno je zahvalan.
I svakako i za izvođenje moderne muzike. Milane, predlažem da poslušamo jednu kompoziciju. Izvodi se na kopiji, je li tako?
Tako je.
Da, u pitanju je Bachov italijanski koncert, prvi stav. Vi izvodite tu kompoziciju. Da, dodao bih
samo da, eto, nekako simbolički, zapravo ovaj 21. Da. Mart je zapravo dan rođenja Johana Sebastijana Baha, dolazak proleća, eto, još jedan povod da se održi ovakva jedna proslava.
Da poslušamo.
Thank you.
prvi stav italijanskog koncerta Johana Sebastiana Baha izveo je Milan Popović, 16 časova 26,5 minuta.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Deci, deci, Dunave!
Koncert grupe Gara Visoka.
Al ne pričaj nikome.
21. marta.
Ne pričaj nikome.
U Sava centru.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost emisije Susretanje, čembalista Milan Popović. Pričamo o prvom evropskom danu stare muzike. Napomenuli ste šta se dešavalo do pre sat vremena na Fakultetu muzičke umetnosti, barem što se tiče predavanja. Šta će se desiti večeras?
Ovako, za večeras imamo u planu jedno predavanje koje će biti svojevrsni uvod zapravo u večernji koncert. Predavanje će održati flautiskinja Iva Milošević, koja će dati neki uvid generalni, ali i neki svoj lični stav, svoje lično viđenje francuskog baroka. Nakon čega počinje u 8 časova koncert, znači zaboravio sam da dodam, predavanje počinje u 7:30, 19:30 koncert, zatim počinje u 20 časova. Na koncertu eto nastupaju zajednički zapravo, reč je o zajedničkom nastupu ansambala za staru muziku, ansambli Anonymous 4, ansambl Temenos, čiji članovi eto su se pojedini dogovorili da za ovu priliku naprave, to jest da napravimo zajednički nastup, opet nekako tematski je napravljen, takođe će biti na programu muzika francuskog baroka.
Da li možete reći koji su kompozitori zastupljeni ili...
Na programu su zastupljeni kompozitori 17. i 18. veka u Francuskoj, François-Louis Couperin, Jacques Martin Auteter, Philidor, eto da pomenemo neke. Znači, to su kompozitori koji su verovatno čak i klasičnim muzičarima, profesionalcima nepoznati. Ono što je još jedan zadatak zapravo ove proslave i cilj jeste da promoviše celokupno barokno stvaralaštvo, ne samo barokno, zatim pre toga i renesansno i srednjevekovno, ali dodao bih, kad mi govorimo o baroknoj muzici i kad prosto ono što naši muzičari tokom školovanja uspeju da dotaknu, to je, ajde da kažemo, Bach, Handel, kad su klaviristi Skarlati. U pitanju, eventualno Scarlatti, eventualno Rameau iz francuske tradicije, i mi to nekako doživljavamo kao eto kao neke predstavnike zapravo baroka, a prenebegavamo činjenicu da pored njih zapravo je cela plejada likova, kompozitora iz evropskih zemalja, francusko, nemačko, italijansko stvaralaštvo, koji su sasvim nepoznati nekom širem auditorijumu.
Ja mislim da je izuzetno lepo kada ste muzičar da otkrivate sve te note i sve te kompozitore koje niste znali što ste vi rekli, tokom nekog osnovnog školovanja, pogotovo ako svirate drugi instrument, da otkrivate sve te note i da se zapravo bavite interpretacijom. S obzirom da ste i vi diplomirali klavir,
da.
Koji je bio razlog zbog čega vas je privukla muzika, stara muzika, to je rana muzika, odnosno muzika baroka, odnosno sam instrument čembalo?
Ja moram da priznam, to neko moje zanimanje za čembalo datira zapravo negde od trenutaka kada sam se ja, kada sam ja počeo da uopšte da se bavim muzikom kao mali, ali možda čak u to vreme, možda i pre toga, moram priznati da jedan, da kažem, krivac ili zapravo neko koje ima zaslugu jeste upravo emisija Susretanja i njena špica koja je tradicionalna, da. Evo već dug period,
skoro
zapravo
30 godina,
tako je Bachov ovaj dupli koncert za dva čembala u C molu. Zaista, ako se vratim negde u svoja sećanja, to jeste neki prvi zvuk čembala barokne muzike i moram priznati, onda kada sam počeo da sviram klavir, zapravo to neko zanimanje koje je postojalo, jer to je taj neki instrument koji je, da kažemo, to i jeste klavir, ali nije klavir, to je neka alternativa, to je nešto sa druge strane nepoznato, neistraženo, mene je to privuklo, tako da sam ja na početku, zapravo kada nisam još mogao, da nije bilo prilike da sednem za neki instrument, za neko čembalo, počeo sam prvo da otkrivam muzikalije, muziku koja je pisana za taj instrument, znači ko su bili ljudi koji su pisali, šta se to izvodilo, i da zapravo tim putem nekako, da kažem, samo inicijativno dobijam prva saznanja i o instrumentu i o muzici nekako.
Kasnije ste naravno imali prilike i da polažete prijemni i da upišete.
Da, da.
Ja mislim da se to dešavalo nekako simultano, i studije klavira i studije čembala, ili
to moram
grešim?
Pa tada je na snazi, za razliku od današnjeg ovog bolonjskog sistema, tada je plan i program predviđao da se na odsek za čembalo na fakultetu ne može ući, a da prethodno niste upisali
prvu godinu klavira.
Tako je, prvu godinu klavira. Ali koliko se ja sećam, ja sam zapravo možda neka dva meseca od upisivanja zapravo prve godine, znači već sam upisao klavir, počeo sam da pohađam kamernu muziku u klasi profesorke Zorice Ćetković, i onda sam dobio priliku zapravo da sednem za instrument, da prvo kroz neki kamerni repertoar za kamernu muziku se upoznam sa instrumentom, i vrlo brzo sam počeo zapravo i da otkrivam, da učim taj prosto osnove sviranja instrumenta, solistički repertoar, tako da sam ja, mogu da kažem da sam paralelno zapravo.
Koliko je to bilo komplikovano, s obzirom da se radi o potpuno dva različita instrumenta? Ljudi sad, kada se kaže klavir i čembalo, još ako se kaže da je čembalo neka preteča klavira, pa sad svi znamo da ima dirke i da izgleda sliči jednom klaviru, ali potpuno se razlikuje po pitanju i tušeja i fraziranja i raznih drugih stvari. Koliko je bilo komplikovano raditi jedan, da kažem, veliki repertoar koji mora da se pređe na klaviru, na fakultetu muzičke umetnosti, jedan veliki repertoar koji se mora preći na čembalo, a imate dve ruke.
Da. Svaka za jedan instrument.
Da.
Šalim se. Pa evo, ja ću napraviti malu digresiju. Kada ste klavirista, kada ste, da kažem, pijanista, sve neke predstave koje imate o čembalu jesu te da je to jedna onako nesavršena preteča klavira, koju je pritom dodatno mnogo lakše svirati nego klavir, zato što prosto on, eto, nema sve te neke izražajne mogućnosti, prosto što bi rekli ljudi, nema dinamičke mogućnosti. I onda kao klavirista zapravo sednete prvi put za čembalo i shvatite da vi ne možete taj instrument da svirate, jer prosto vaše ruke, klavijatura ne reaguje na onaj način kako ste vi navikli, i shvatite da to zaista jeste jedan instrument koji ima svoj način izražavanja, svoju tehniku sviranja koja jeste drugačija od klavirske. Naravno da klavirska tehnika i sve te godine iskustva, naravno da u mnogo čemu vam pomažu, ali vi morate početi zapravo taj instrument da učite iz početka. Tako da moram priznati da jeste bilo teško. Tako, možda je moj korak u tom trenutku bio možda negde naivan, tako da ja ću to i jedno i drugo, pa to sad neće biti problem. Naravno da je uvek bilo, ako, mislim, šta god da želite da radite, a da se tome posvetite dobro i kvalitetno, Naravno da vas to zahteva, traži celokupnu vašu predanost, ličnost, da, i predanost. Opet, s druge strane, nije to ni nemoguće, naravno, ali traži da kada se posvetite jednom, da se u jednom trenutku posvetite jednom instrumentu, potom u drugom, i da prosto negde s vremenom pronađete ono što je vaše interesovanje.
Vi ste i diplomirali klavir, a potom ste diplomirali naravno i čembalo, sada ste na doktorskim studijama čembala i to se privodi polako kraju.
Da, ja se nadam da će se to zaista, evo, sve procedure koje su sa moje strane bile potrebne, znači što se tiče nekog recitala, velikog recitala koji u okviru doktorskog projekta, naravno povezani sa projektom, što se tiče pisanja velikog rada koji takođe je deo našeg umetničkog projekta, znači svi su oni sa moje strane određeni, znači sad se čeka na te neke procedure birokratske i nadam se, evo, skorom završetku.
I bit će ti prvi doktor umetnosti čembalista, tako?
Pa dama da im, već evo imamo naša čembaliskinja Svetlana Stojanović-Kutlača, je evo takođe koja je pohađala doktorske studije, ona je takođe evo
među,
sad.
Ok, među prvima. E sada ćemo poslušati malo kamerne muzike. U pitanju, evo vi ćete najaviti, to je snimak sa koncerta, to prvo da kažem.
To je snimak i... sa prošlogodišnjeg Beogradskog festivala rane muzike.
Dobro.
Na kome je nastupio ansambl u kome ja sviram, ansambl za staru muziku Temenos, koji u tadašnjoj postavi flautiskinje Ive Milošević, čeliste Đorđa Miloševića, moje malenkosti, održao koncert, znači u crkvi Svetog Petra, takođe sa programom francuskog baroka. Znači, ono što ćemo, ja mislim, sada čuti jeste jedan izvod iz svite Žaka Martena Otetera za flautu i kontinuo.
Thank you.
16:43, nastavljamo razgovor sa čembalistom Milanom Popovićem. Milane, s obzirom da je večeras koncert, da kažem, kruna obeležavanja prvog evropskog dana stare muzike, možda je rano da vas pitam, ali pretpostavljam da će i sledeće godine nešto da se dešava.
Ja se nadam, budući da je ovo, ja ne znam koliko generalno u našoj sredini smo u prilici da se nekako u startu uključimo u neke evropske tokove, jer ovo je prvi dan stare muzike u Evropi generalno. Ja mislim da je ovo zaista divna prilika što smo se od početka uključili. Tako da ja mislim da ćemo mi nastaviti to sledeće godine. Za sada ja ne vidim prepreke. Mislim da može, šta više, može biti samo još možda raznovrsnije sa više nekih događaja.
Mislim da je na najkomplikovaniji prvi put nešto organizovati, već sledeće godine imati godinu dana iskustva.
Mislim, godinu dana iskustva, tako je.
Ako ništa drugo.
I mislim da će se proširiti, ja se nadam da će se proširiti krug izvođača, možda i nekih teoretičara, muzikologa koji bi mogli da doprinesu celoj stvari, tako da ja mislim da to može samo biti bolje.
Milane, što se tiče vaših planova i koncertiranja, da li je u planu nešto zanimljivo što biste hteli da podelite sa nama?
Pa,
skoro ste imali koncert apropo vaših doktorskih studija, koji je zaista bio izuzetan i obiman i posećen.
To je bio projekat u kome sam ja hteo da pokažem kakve su zapravo mogućnosti izvođenja barokne muzike, kakve su mogućnosti izvođenja moderne muzike za čembalo, na čembalu, kakve su mogućnosti koje pružaju barokno čembalo ili ti kopija popularno, i kakve mogućnosti pruža moderno čembalo, pošto ja moram priznati, danas zaista negde u svetu vlada to mišljenje, ja negde se slažem takođe sa tim, da prosto moderno čembalo tako kako je, imalo je neki svoj razvoj uspon, ali da generalno danas se u njemu prosto ne vidi neki veći potencijal. Ja smatram da zapravo ono čega nismo, ja mislim da nismo svesni, a to je da je 20. vek dao jako veliki broj dela moderne muzike namenjene čembalu, i da, znači, u budućnosti možemo očekivati samo još više muzike za ovaj instrument, tako da se ne smeju ispustiti mogućnosti koje moderni instrument pruža. Tako da u tom smislu taj moj projekat je išao za tim da osvetli najbolje strane oba instrumenta i pokaže koliko oni jesu slični sa jedne strane, ali sa druge strane koliko su različiti. Sa treće strane, ono što je možda bila moja namera da srušim neke mistifikacije koje se javljaju, to je da prosto muziku možemo izvoditi samo na jednom tipu instrumenta. Mislim, ako smo prihvatili da Baha i Scarlatti sviramo na klaviru, mislim, zašto bi nam to onda bila prepreka da Baha sviramo, na primjer, na modernom instrumentu? Sa druge strane, zašto bi nam barokno čembalo bilo ograničavajuće u interpretaciji neke moderne muzike?
Pod uslovom da zaista ne postoji neko ograničenje.
Pod uslovom da ne postoji realno tehničko realno ograničenje, tehnika. Tako je.
Neki plan za dalje, što se tiče koncerata?
Što se tiče koncerata, neki plan i priprema, evo, programa jeste, ja sad u poslednje vreme sviram eto, kamernu muziku sa ansamblom Temenos, takođe sa flautiskinjom, znači sa njima izvodimo baroknu muziku, spomenuo bih i koleginicu flautiskinju takođe, Jelenu Vujnović, sa kojom sam se našao tu negde, da oboje zapravo negde modernu muziku volimo i interpretiramo, tako da i tu postoji plan o pripremi nekih programa sa modernom muzikom, a generalno ono što ću sam uraditi, to je da, budući da sam u poslednje vreme bio zaista negde podeljen između moderne barokne muzike, sada ću neki akcenat možda u narednom periodu vratiti na baroknu muziku, malo Baha, opet malo francuskih autora, to su neki planovi.
S obzirom da radite na Fakultetu muzičke umetnosti kao asistent na katedri za čembalo,
na poliinstrumentalnoj katedri
predajete čembalo, kakvi su mladi čembalisti danas? Da li ih zanima stara muzika?
Pa ja mislim da, budući da je ovo, da kažemo, čembalo, orgulje, stara muzika je kod nas, ja to doživljam, to je neka alternativa, mm-hmm. zapravo alternativna scena. Tako da ja mislim da tu dolaze ljudi koje zaista to zanima i koji imaju, koji gaje jednu veliku ljubav prema tome. Dosta njih je perspektivno, imaju planove šta bi radili, naravno tu su neke realne poteškoće u našoj sredini, konkretno što se tiče nabavke instrumenta, eto, naše mogućnosti trenutno za izvođenje su u okvirima, znači, instrumenta koji su, da kažemo, javni, zapravo fakultetski instrument, onda još instrumenti koje rade Atelje Bjelanović, znači, koji takođe u nekim prilikama svoje instrumente daju. Ono što je problem je da su ti instrumenti relativno skupi.
Tako i za održavanje.
Da, i za održavanje i za nabavku, da. Tako da mislim da jedan student u našoj sredini ne može da računa prosto da u skorom vremenu nabavi instrument, ali eto, to su sve neki problemi,
Milane,
koji se dešavaju, da.
Koji se nadam se jednog dana će moći da se reše na najbezbolniji mogući način. Dakle, večeras od 19.30 je predavanje.
Tako je.
U 20 časova je koncert. To se sve dešava na...
To se sve dešava u maloj sali Fakulteta muzičke umetnosti, popularno zvanoj Soba 14. Moram da priznam, to jeste u punom smislu te reči je mala sala, ali to je jedan zahvalni prostor, ja mislim, za koji sve nas koji smo se bavili negde čembalom, baroknom starom muzikom, zapravo zrači nekom pozitivnom energijom, i to je neki prostor, to je jedan možda od najlepših prostora na našem fakultetu koji pruža inspiraciju za bavljenje time.
Ulaz za ovaj koncert je slobodan.
Tako
pozivamo
je.
Sve slušaoce da dođu. Milane, hvala vam što ste bili naš današnji gost emisije Susretanja. Za kraj smo i vi i ja odabrali kompoziciju jednog izuzetnog čoveka, poete, profesora, čembaliste, pijaniste, konkretno i mog profesora, u pitanju je profesor Miloš Petrović. Poslušat ćemo njegovo delo koje ulazi u sastav obojenih komada za flautu i klavsen. Čućemo crno-zelenu ariju i posleponoćnu crvenu igru. Milane, vi ćete ovo izvoditi. Sa kim? Ko je flautista?
Dakle, snimak je sa koncerta koji je takođe održan prošle godine. Flautiskinja je Jelena Vujnović, moja malenkost za čembalom, znači snimak je sa koncerta na kojem smo pravili takođe jedan eksperiment, znači mogućnost izvođenja moderne barokne muzike na modernim instrumentima.
Milane, hvala vam još jednom.
Thank you.
Pozivamo vas i na koncert Nikole Aleksića i Hilde Švan, koji će se održati večeras u svečanoj sali Skupštine grada s početkom u 20 časova, kao i u nedelju u 19 časova u veliku salu Studentskog kulturnog centra, gde će se održati radionica za klavirsku muziku profesorke Milanke Mišević. Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Prijetno